Ha, o'tgan suhbatimizda bu turistning qovurilgan qo'zi go'shtini tortgan paytida to'xtatgan edik. Shogirdlarning hammasi ertaga albatta ular uchun ajoyib kun bo'lishini intiqlik bilan kutar, ularni oldini kutayotgan kutilmagan voqeani xayollariga ham keltirmat edilar. O'sha dam haqida havoriy Yuhanno shunday yozgan: kechki ovqat payti edi. Simoni o'g'li Iskariotlik Yahudaning diliga iblis allaqachon Isoga xiyonat qilish niyatini solgan edi. Iso bo'lsa, otasi hamma narsani uning qo'liga berganini bilar edi. O'zi Xudo huzuridan chiqib, yana Xudo huzuriga qaytayotganini ham bilar edi. Shunday qilib, Iso ovqatdan keyin ustki kiyimini yechib tashladi. Sochiqni olib beliga bog'ladi. Keyin obdastga suv qo'yib, shogirdlarining oyoqlarini yuvishga tushdi. Beliga bog'lagan bilan ularning oyoqlarini artib quritdi. Bunday kutilmagan vaziyatdan dovdirab qolgan shogirdlari o'z ustozlariga bir og'iz so'z aytolmas edilar. Ertaga shoh bo'ladigan ustozlari nega unday qilyapti ekan? Nega o'zini xizmatkor bolakayday tutyapti? Ular hali o'zlariga kelib ulgurmasdan Iso ularga shunday dedi: sizlarga rostni aytayin, sizlardan bir kishi menga xiyonat qiladi. Dovdirashdan hali o'zlariga kelmagan shogirdlar atrofga alanglashadi. Biroz vaqtdan so'ng Iso Butrusga tong otmasidan oldin ustozidan 3 marta tonishini aytdi. Albatta, Iso bu so'zlarni, ya'ni o'zining oxirgi manzili taxt emas, xoch ekanligini bir necha oylar oldin aytishi mumkin edi. Ammo shogirdlari bunga hali tayyor emas edilar. Endi esa shogirdlarning oxirgi umidi ham puchga chiqdi. Iso ularga:
biroz, yana birozdan so'ng dunyo meni ko'rmaydi, ammo sizlar meni ko'rasizlar, dedi. Iso juda ezilgan holatda o'tirardi. Uning oxirgi so'zlari ham xuddi shartnoma ohangida jarangladi. Men sizlar bilan ko'p gaplasha olmayman, zero bu dunyoning hokimi kelyapti. Bu so'zlar bilan u o'zing shoh bo'lmasligini tasdiqlagan edi. Men shogirdlarning yuzlarida og'riq paytida bo'ladigan ifodalarni ko'ryapman. Isoning so'zlarini men bilan birga tinglang. Biroz oldin ham ular umidga to'la va ishonchlari komil holda edilar. Endi esa xonadagi muhit o'zgardi. Uning so'zlariga diqqat qiling. Shogirdlarning yuzlariga qarang. Do'stlarim, ular o'zlarini juda kichik va ojiz his qilishyapti. Men sizlarni sevdim. Ular ustozga ishonqiramay, biroz xavotir va qo'rquv bilan boqib turishibdi. Yuragingiz g'ash bo'lmasin. Ular istirobga to'lib, vahimada qolgan edilar. Men sizlarni yolg'iz tashlab ketmayman. Ular Isoning qarshisida xuddi yetim bolalar kabi va bu dunyoda himoyachisiz qolgan kabi o'tirardi. Bolxonadagi kechki ovqat ham, savollar ham nihoyasiga yetdi. Iso ohistagina: "Turinglar, bu yerdan ketaylik", dedi Iso. Iso shogirdlarga qayerga borishlarini aytgan bo'lishi kerak. Chunki ular ustozlarining ketidan birlari chiroq, birlari mashala tutib jimgina ketib borardilar. Shaharda esa o'yini kulgu odamlarini shodiyona qiyqiriqlari eshitilardi. Bu suhbatning davomi hozirgisidan-da qiziqroq. Keyingi suhbatimizni eshiting.